Zināmais nezināmajā.
Labrīt.
Labrīt.
Prieks tevi atkal redzēt studijā.
Prieks šeit būt, jo šis ir brīdis, kad es varu izrunāties mazliet vairāk par lietām, kas man interesē.
Kas tev patīk un interesē. Nu, laikapstākļi aiz loga gan nav pārāk vasarīgi, tur drošams, protams, jāpiekrīt, bet valsts meža dienests ir izsludinājis ikgadējo uguns nedrošo periodu mežos. Pie mums gan arī pavasars mēdz būt viens no uguns cēsējiem noslaugotākajiem gada periodiem, kad cilvēki dedzina kūlu. Tu pievērsies šim tematam, ir kādas labas vai sliktas ziņas par to, vai klimata pārmaiņas draud mums, nu līdz ar to, ka nākotnē tā situācija būs tikai draudīgāka un sarežģītāka, vai tik traki nav?
Labas ziņas ir par pavasari, jo kūlas ugunsgrēku kļūst mazāk, ja salīdzina ar laiku pirms 20-30 gadiem. Un par mežu ugunsgrēkiem, nu arī klimata pārmaiņas, protams, palielina ugunsgrēku risku, bet ja vien cilvēki uzvestos apdomīgāk tieši šajā aspektā mums par klimata pārmaiņām, tad daudz nevajadzētu satraukties, jo tā kā lielākais ugunsgrēku izraisītājs ir cilvēka nejaušība. Ja no tām izvairītos, tad nebūtu nemaz ugunī, kam izplatīties šādos nu, klimata pārmaiņu dēļ ar vienu ugunī piemērotākos apstākļos. Nu, par šo tematu vēl būs arī pāris interesants lietas, bet sāksim ar aktuālāko, kas aiz loga, kas visus satrauc un par ko cilvēka vien vairāk sūdzas, ka siltuma kā nav, tā nav. Augstuma vilnis, nu jau kārtējai šajā pavasarī, kas ieradies pie mums šoreiz, tas aptvēris gandrīz visu Eiropu un šorīt lielākā temperatūras novirze no normas bija Polijā, Baltkrievijā, Lietuvā, arī Latvijas dienvidu austrumu daļā, Latgalē, kur šorīt vietām bija mīnus 2 grādi un uz rietumu pusi skatoties arī daļā Vācijas. Un visā šajā manis nosauktajā reģionā temperatūra šorīt bija 5 līdz 10 grādus zemāka par to, kādai maija pirmajā pusē tai vajadzētu būt. Bet ar to šis augstuma vilnis nebeidzas, drīzāk varētu teikt, ka tas tikai sākas, jo vēl turpmākajās dienās šāda 5 līdz 10 grādu temperatūras novirz no normas gaidām lielākajā daļā Eiropas valstu, pat tik tālu uz dienvidiem kā Spānijā, un šis augstums vienīgi tikpat kā neskars Balkānus, un kas ir interesanti arī liela daļa Norvēģijas, jo augstums nāk no Krievijas un Somijas, plus tālāk uz dienvidrietumiem un Norvēģijas īpaši dienviddaļu neskar. Tur šajās dienās temperatūra būs atbilstoša normai vai pat nedaudz virs normas. Bet vēl kas interesanti, ka Britu salas, kur arī šorīt piedzīvota salna vairākos reģionos, tur maijs sākās ar karstumu vilni. Anglijā, Lielbritānijas dienvidu daļā 1. Maijā temperatūra sasniedz pat plus 29 grādus. Vairākās vietās tas kļuva par karstāko 1. Maiju meteoroloģisko novērojumu vēsturē. Arī Francijā maijs sākās ar karstumu, Parīzē bija pat visi 30 grādi, bet šonedēļ arī franču lauksaimniekiem var nākties sargāt savus laukus no salnām. Un vienlaikus te atkal jāsaka, lai arī augsts, tomēr iepretim karstuma viļņiem, šie augstuma viļņi vienalga nav nekādi rekordisti. Jo, piemēram, lai Lielbritānija, kur bija karstākais 1. Maijas vēsturē, tagad sasniegtu līdzīgu mēroga augstuma rekordu, būtu vajadzīgi mīnus 9 grādi. Šajā augstuma viļņi atsevišķās vietās 0, mīnus 2, mīnus 3 grādi un līdzīgi arī citur Eiropā. Pa kādam varbūt vietējas nozīmes augstuma rekordam droši vien būs, bet kurā gadījumā bēdīgākais tajā visā, ka viena alga būs reģioni, kuros ievērojami cietīs atsevišķu kultūra augurāžu. Tas gan ir pavisam skaidrs. Pie šī temata, starp citu, atgriezīsimies vēl arī vēlāk sadaļā klausītāji jautājumi, jo tajā runāsim par to, ko cilvēki sociālajos mēdījos runā par šo augstumu vilni. Bet nu gan par mežu ugunsgrēkiem. Latvijas mežos ir izsludināta uguns nedrošā sezona, to nosaka valsts meža dienests, un parasti tā sākas maija pirmajā pusē šogad tieši 1. Maijā tā izsludināta. Pagaidām gan laikapstākļi gādā par gan mitrumu, gan vēsumu, bet nu droši vien agrāk vai vēlāk tas mainīsies, un tad vadību par brīdinājumiem, brīdināšanu par bīstamiem laikapstākļiem pārņem Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, kas seko līdzi, kā laikapstākļi maina mežu aizdegšanās risku, un no vienas puses varētu šķist ļoti vienkārši. Laiks ir sauss, ugunsbīstamība liela, laiks ir mitrs, ugunsbīstamība maza. Bet izrādās tomēr ir mazliet sarežģītāk, jo, kā zināms, laikapstākļu kombinācijas vasaras gaitā ir dažādas, reģionāli atšķirīgas, un tas, kā mums šķiet, vai kādas mums ir sajūtas par to, ir mitrs vai sauss, krietni atšķiras no tā, cik tad tas mežs ir labi degošs vai nedegošs. Un jau vairākus gadus mūsu meteorologi izmanto pasaulē par labāko, atzīto un plašāk lietoto metodiku, kanādieši izstrādātu ugunsbīstamības indeksu, ko latviski saīsina. UBI, jeb ugunsbīstamības indeks. Tas ir samērā sarežģīts algoritms, kurā galvenie laikapstākļu elementi, kas tiek ņemti vērā, protams, ir temperatūra, nokriešņu daudzums, gaisa mitrums un vēja ātrums, bet ja sākotnēji var šķist, ka nokriešņu un temperatūra varētu būt tie svarīgākie no faktoriem, tad vasarai ieskrienoties izrādās, ka gaisa mitrums un vējš drīzāk ir būtiski, jo kad mežs jau ir izsilis, pažuvis vasaras sākumā, tad izrādās, ka pat viens krietnāks tāds lietus ugunsbīstamību samazina pavisam īslaicīgi un dažkārt pat nebūtiski, jo liela daļa ūdens paliek koku vainagos, lapās, skujās, no kurienes ātri iztvaiko, un nākamā daļa paliek zemsadzē uz mētrājiem, nobirām, kur arī pēc tam ātri iztvaiko, un jau pēc vienas, divām dienām visa zemsadze atkal ir sausi un mizas nokaltušie, sakritušie koku zari, vecās lapas ātri var uzliesmot.
Jā, bet es iedomājos, nu cik grūti liekam pašām patiesībā ir noteikt, vai tas gaisa mitrums šobrīd ir jau pietiekošs vai nepietiekošs, jo, protams, ir vai nav nokrišņi, mēs to redzam, bet kā ir ar to indeksu? Ko tas īsti rāda, Latvijā ugunsbīstamība gadu gaitā tad palielinās?
Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra vēsturiskie dati no 90. Gadu sākuma rāda, ka piemēram Rīgā un tās apkārtnē tādu dienu skaits, kad ugunsbīstamības indeks ir nu, vismaz vidēji augsts, kas jau nu, uzskatāms par tādu relatīvu bīstamu, ir pieaudzis vidēji no 48 dienām gadā, 90. Gadu sākumā un vidū līdz 59 dienām pēdējā desmitgadē. Tātad par 11 dienām pieaugums ir šajos 30 mazliet vairāk gados. Tiesa ļoti lielu artavu pēdējiem gadiem tam vidējiem rādītājiem ir devis tieši 2018. Gads, kas bija ļoti sauss un toreiz bija arī pēdējo desmitgažu plašākie mežu ugunsgrēki, to starp Talsu novada Stiklupurvā, ko es pieļauju daudz atcerās, kur nācās evakuēt pat vietējo iedzīvotājus, taču uzreiz arī jāsaka, ka salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm, nu, piemēram, rietumos un dienvidos, pie mums joprojām tie apstākļi ir relatīvi labi. Mums un mežiem nevis ugunī, jo ekstrēmi augsts ugunsbīstamības indeks joprojām ir ārkārtīgi reta parādība un, nu, piemēram, Rīgas reģionā aizvadīto vairāk nekā 30 gadu laikā ir bijusi tikai viena šāda diena 2018. Gadā un ļoti augsts ugunsbīstamība, mazliet tāda zemāka pakāpe arī, nu, pat nav katru gadu, varbūt reiz dažos gados viena vai divas tādas dienas.
Es tagad iedomājos par to cēloni, un gudīt arī bieži tikko pateicu, nu cilvēks, bet vienā no iepriekšējiem raidījumiem mēs arī runājām par zibeni. Jautājums, kā ir ar zibens spērieniem, vai es ko noskaidrojos par to, cik ļoti lielā mērā zibens vainojums to.
Jā, mēs par to tiešām runājām vienā raidījumā, un izrādās ir tā, ka varbūt vasarā tādi periodi, kad negaisu ir īpaši daudz un ugunsbīstamība ir augsta arī vienlaikus. Tad zibens izraisīt ugunsgrēku skaits tiešām var būt nu, tāds lielāks un proporcionāli kļūt par manāmu daļu no visiem ugunsgrēkiem. Tomēr, ja raugāmies uz tādu ilgadīgu statistiku, tad gan joprojām 90% un vairāk ugunsgrēku izraisa cilvēks, un par šo es aprunājos ar Valsts meža dienesta uguns apsardzības vadītāju Agri Šūmani, un viņš pastāstīja par statistiku.
Nu, lielākā daļa tomēr ir cilvēka neuzmanīga rīcība, nevērīga rīcība mežā ar atklātu uguni. Nu, pa lielai daļai tie ir cigareši izsmēķi. Lielākā daļa, es domāju, ka tas varētu būt vairāk nekā 90%. Nu, cilvēku darbību mēs varētu sadalīt nosacīt divās daļās, tad viens ir tāda neuzmanība un nevērība. Otrs tad ir kaut kādas saimnieciskie darbi, ko mēs veicam, vai arī transports, kurš pārvietojas vai nu blakus mežam, vai nu pa pašu mežu. Zibens tas noteikti ir absolūti mazākais cēlonis mežu ugunsgrēku izraisīšanā. Nu, es teiktu, ka tie varētu būt daži procenti varbūt gadā. Protams, atkarīgs no tā, kāda ir tā vasara, un viņš vienīgais faktiski dabīgais. Ja? Jo parasti zibenim iesperot kokā, šis te koks plīst, notiek ļoti strauja uzsilšana, viņš plīst bieži vien, paliek bez galotnes. Tas ir saistīts ar to, ka koks vairāk vai mazāk satur ūdeni, ja? Un tad tajā brīdī, kad zibens iespēršini kokā ūdens daudzums, kas ir iekšā milzīgā ātrumā, sāk iztvaikot, un tas arī koku stumbru pārplēš. Tāpēc, ja mēs varam atrast ugunsdzēku cilvietu, nu tad ļoti daudzos gadījumos var pateikt, ka dvaininieks varētu būt zibens.
Jā, atkal vienmēr gribas domāt, ka nu, varbūt dabiski apstākļi kaut kur ir pie vainas, bet liekas atkal un atkal apstiprina to, ka tas būs tas nu, mazākais skaits gadījums. Bet vai šajā nozarē parādās kādas jaunas tehnoloģijas? Nu, dati rāda tad, ka meža ugunsgrēki kļūst vairāk vai rodzīties, kā labāk ar tiem cīnīties?
Viss efektīvākais risinājums, protams, būtu, ja cilvēki kļūtu apzinīgi.
Tas vienmēr ideālais,
vai ne? Tad šos 90 un vairāk procentus meža ugunsgrēku mēs nemaz nepiedzīvot, bet tas nu, laikam ir utopiski, tāpat kā cerēt, ka pilnīgi visi ievēros likumus vai visi maksās nodokļus, tad mēs tiešām ļoti ātri dzīvot daudz labākā valstī. Bet ko mūsu meža uzraugi ir ieviesuši, tā ir attālinātā novērošana. Un nu jau kādu laiku Rīgas un Ziemeļkurzemes reģionā kopumā 23 meža uguns novērošanas torņi ir aprīkoti ar kamerām, kas nepārtrauktā režīmā novēro mežus. Sistēma ir aprīkota ar arī automatizētu dūmu un uguns atpazīšanas spēju, bet tomēr pats galvenais iegūms ir mazliet cits atrast uz sezonu dažiem mēnešiem darbiniekus, tos novērotājus, kas kāp torņos ir grūti un tādējādi ilgtermiņā samazinās izmaksas, kas rodas algojot šos darbiniekus, jo tie nav vajadzīgi vienlaikus tā kā darbiniekus tādu īslaicīgu sezonas darbu dabūt nav viegli. Mazinās risks, ka kāds apvidus paliek pavisam bez novērotāja, kā tas pēdējos gados arvien biežāk ir bijis, un arī šogad starp citu novērotāju visticamāk pietrūks, tad mēs ar tehnoloģijām vienalga iegūstam lielāku drošību, un par šo arī Agris Šulmanis no Valsts meža dienas turpina.
Jo ja mums kameru pārēdītā informācija nonāk vienā kontrolas centrā, tad tur pietiek ar vienu vai diviem, vai varbūt vairāk dežurantiem atkarībā no tā, cik ir mums kameras jāapkalpo, bet tas kopējais iegūms ir tāds, ka mēs samazinām cilvēku skaitu, kuru mums ir jānodarbina uguns novērošanas torņos. Jo būsim atklāti tos cilvēkus nu, mūsu darbaspēku trūkuma apstākļos atrast tikai uz sezonu, nav nemaz tik viegli. Tātad kā sistēma darbojās? Tātad šis te attēls tiek saņemts, kuru pēc tam apstrādā tālāk programma, un viss tās alas slēpjās šajā te programmatūrā, kura pēc zināmiem algoritmiem mēģina saprast, kā notiek meža ugunsgrēka dūmu pacelšanās virs meža virsmas, tad spēja noteikt un dot brīdinošu signālu, ka tas varētu būt potenciāli meža ugunsgrēks. Protams, kad ir arī zināms kļūdu skaits, kādu sistēmu kādreiz dod, bet priekš tam tad ir tie operatori, kuri var piezūmēt šo te attēlu un apskatīties jau, kas spēj izvērtēt, vai tas ir kaut kāds objekts, kas kūstās, vai tie ir dūmi, kas nav saistīti ar meža ugunsgrēku, vai tas tomēr ir meža ugunsgrēks. Un redzēt, nu, ir tāda viena nianse, kas jāņem vērā meža un uguns apsardzībā, ka ļoti daudz, protams, mums zvani pienāk no iedzīvotājiem caur 112 telefonu numuru, kurš saņem valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, bet cilvēks ļoti bieži nevar pateikt, kurā vietā tieši viņš atrodas. Un tad, ja mums ir informācija, kad konkrētajā rajonā kaut kas deg un pieteicējs nevar nosaukt vai atsūtīt koordinātas, tad izmantojot sistēmu, jo viņa šajā te apvidū darbojās, nu var pastiprināt arī papētīt to rajonu, par kuru ir aizdomas, ka tur būtu šis te notikums. Tas ir viens no tiem argumentiem, kāpēc mēs jau projām ugunsnovērošanas toņu tīklu uzturam, jo ļoti bieži cilvēki, kuri zvana, viņi nevar precīzi pateikt, kurā vietā šī degšana notiek, kuru viņš redz.
Jā, un šis, starp citu, ir vēl viens arguments, kādēļ telefonā turēt kādu no lietotnēm, kas var parādīt vismaz jūsu atrašanās vietas koordinātas, jo, nu, tiešām sēņojot, ogojot vai vienkārši ejot pārgājienā dabā, nu, nav katram meža stūrim adreses vai arī tuvāko objektu ceļu, paugu, rupīšu, ezeru nosaukumus varam nezināt, un parasti jau arī vēl nāk klāt stress un apjukums tādās situācijās, kas jaudz prāta, tāpēc ir izcilie šādās reizēs ir instruments, kas iedod vienkārši informācija, koordinātas, kur jūs atrodaties, un tad jau var sākt lēnām kopā ar operatoru pa telefonu šķetināt aptuveno virzienu pēc debes pusēm attālumu, lai ugunsdzēsēji pēc iespējas ātrāk nokļūst tajā notikuma vietā.
Jā, par ugunsgrēkiem runājot, mēs gada sākumā te runājam raidījumā par postošajiem meža ugunsgrēkiem Kalifornijā, un tur kā viens no iemesliem īpaši lielajam plašai dekšanai bija minēts tas, ka nenotiek regulāri mazi ugunsgrēki, var uzkrāties nobiras, vecā pārkaltusī zāle un krūma ir vairāk kam degt, bet Latvijā šī arī var kļūt par problēmu, vai tomēr mums kontrolētā dedzināšana ir nepieciešama vairāk?
Ja runā tieši par meža ugunsgrēkiem, tad nē. Latvijā regulāri dabiski meža ugunsgrēki nekad nav bijuši un mūsu apstākļos arī nebūtu, bet tropu zonā gan ātri tiešām uzkrājas sausā zāle, krūmi, lapas, mizas, kas mēnešiem ilgi ir tik sausas, ka to var aizdedzināt vismazākā dzirkstalīte un tur dabiski šādi ugunsgrēki ir biežāki un daļa no dabiskā cikla. Latvijā kontrolēta dedzināšana ir diskutēta, bet tikai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai atsevišķās vietās, jo tāpaties ir, ka dažiem biotopiem un augu sabiedrībām, arī dzīvniekiem, starp citu, kukaiņu sugām patīk izdegumi, un tieši kopējai ugunsdrošībai mums tāda kontrolēta dedzināšana nav vajadzīga. Tepat pierīgas mežos, priežmežos, ir labi redzams, ka pameš aizaug ar korintēm, kas ir viena no invazīvajām sugām un citiem zemāko stāvu augiem, un saulainas kraja priežsila vietā ir tāds aizaudzis un krūmains pameš. Ja gadās ugunsgrēks, tad lielās priedes to bieži pārlaiž itin labi, pameš izdeg, priedēm mazliet varbūt apsilst mīza, jo pie mums nav tik bieži tādi pamatīgi ugunsgrēki, ka uguns iet pa koku vainagiem, un tad pēc ugunsgrēka priedes lielās turpina tālāk augt, pamežā veidojas vide, kas ir piemērotāk lielākai suga daudzveidībai, ne tikai dažādām krūmu sugām. Taču tas jau ir tāds temats, kādai varbūt citai reizei, jo skaidrs ir tas, ka Latvijā ar šādu kontrolēto dedzināšanu mēs neesam saskārušies un lielai sabiedrības daļai loģiski ir ļoti liela pretestība jebkam, kas ietver dedzināšanu. Un tas ir arī saprotams un noteikti tad biologiem ir jāskaidro, kādi ir ieguvumi, kādi ir zaudējumi no kontrolētās dedzināšanas, bet kopējai ugunsdrošībai gan nekāda kontrolēta dedzināšana.
Nav aktuāli.
Viena no metodēm, kas labi strādā, ir mineralizētās joslas mežos, varbūt arī cilvēki būs pamanījuši, arī īpaši tāpat pierīgas mežos, priežmežos var redzēt garas uzārtas smilšainas joslas, kas nav ne ceļš, nekas cits, kā tikai un vienīgi plata zona, kurai liesmas netiktu pāri, ja ugunsgrēks ir izcēlies.
Nekad nebūtu aizdomājusies, kāpēc ir šīs konkrētās joslas, redz kā. Bet vai ir kādas prognozes, kāda tad solās būt šī meža ugunsgrēka sezona?
Latvijā, mūsu reģionā, Baltijā, Skandināvijā šādas prognozes joprojām nav uzskatāmas par tādām gana nopietnām, lai uz tām balstītos, bet citās Eiropas daļās gan pavasara laikapstākļi jau var iezīmēt gaidāmo sezonu, un arī ilgāka termiņa prognozes tiek izmantotas plašāk, jo ir ar augstāku ticamību nekā mūsu platuma grādos. Un par to es esmu apkopojis ziņas no citu Eiropas valstu mēdījiem un Eiropas Savienības vides monitoringa programmas Kopernikus tulīt par to arī plašāk. Pirmkārt, karte, kuru publicēja Kopernikus, tātad vides monitoringa programma, par sausuma līmeni Eiropā aprīlī. Un neiedziļinoties detaļās, uzreiz tajā ir manāms, ka tradicionāli sausie dienvidi nav šogad sausi, bet dažāda līmeņa sausums skar Beļģiju, Nīderlandi, Vāciju, Čehiju, Poliju, Lietuvu, arī Latvijas dienvidos relatīvi sauss, un vēl arī Lielbritānijā un Īrijā ir sausums. Un apkopojot mediju ziņas, ir arī tad izceļami daži reģioni gaidāmajai ugunsgrēku sezonai. Pirmkārt, tiešām Lielbritānija un Īrija, kur pavasars ir bijis ļoti sauss, un Skotijā jau ir bijuši nopietni meža ugunsgrēki. Turklāt sezonas prognozes liecina, ka vasara Britu salās varētu būt relatīvi sausa, kas pēc tik sausa pavasara jau ievērojami palielinās meža un krūmāju ugunsgrēku risku. Kas vēl būtiski, ka sausās vasarās atsevišķos Lielbritānijas reģionos sāk trūkt ūdens, un dažos gados iepriekš jau ir nācies ieviest aizliegumu, piemēram, ūdeni izmantot mauriņa laistīšanai. Un skaidrs, ka tas savukārt ūdens trūkums ietekmē ugunsgrēka dzēšanas ātrumu un efektivitāti. Un vēl otrs reģions, kur šopavasar ir bijis izteikti maz nokriešņi, ir Vācijas dienvidi. Tur vietējie mediji ziņo, ka atsevišķās Bavārijas vietās ir bijis sausākais pavasaris meteoroloģisko novaram vēsturē. Bet ir arī labas ziņas, ka ierasti tādi sausākie reģioni Eiropas dienvidos, kur bieži plosās plaši krūmāji un meža ugunsgrēki vidusjūras reģionā, izrādās, ka vairākās Portugāles un Spānijas daļās šajā pavasarī ir līdz daudz, kas ļauj cerēt nevien uz vēlāku ugunsgrēku sezonas sākumu, bet ļāvis arī atjaunoties ūdens krājumiem dabiskajās ūdens tilpēs un mākslīgajos rezervāros, neraisot vismaz tādas tūlītējas bažas, ka gaidāms liels ūdens trūkums, kas tomēr tur ir raksturīgs. Un arī sezonas prognozes Portugālai, Spānijai un Francijas rietumiem rāda, ka tur varētu cerēt uz relatīvi mitru vasaru vai vismaz tādu, kas nav ārkārtīgi sausa. Taču jāņem vērā, ka šajos reģionos līdzīgi kā pie mums vasarā arvien izteiktāks ir nevienmērīgs nokrišņu sadalījums, kas, nu, ja rēķina tā uz valsti vidēji, var šķist, ka mitrums ir pietiekams, bet realitātē atsevišķās vietās nolīst tik daudz, ka izceļas īslaicīgi plūdi, bet citās vietās nelīst nedēļām ilgi. Nu, tāds tas vasaras lietus ir gan pie mums, gan arī citur Eiropā.
Jā, tad tipiskā vasara jau pēdējiem gadiem, kad vienbrīd ļoti sausi, vienbrīd ļoti pārmitrs un atkal nekur nav tas vidējais mērķis.
Tieši tā. Bet tagad gan atgriezīsimies pie tā vēsuma, kas vēl mums ir. Klausītāji jautājumiem pievēršamies vai maniem, tā teikt, novērojumiem sociālajos mēdījos. Un šoreiz viens jautājums no klausītāja bija, kāpēc augstu laiku un salnas nevarēja paredzēt iepriekš. Nu, te gan tas pats, kas ar visām ilgtermiņu prognozēm. Šis augstuma vilnis prognozēs tiešām parādījās tikai, mēs, man liekas, pagājušās nedēļas redījumā runājām. Es jau teicu, ka maija sākums neizskatās pārāk silts. Nu, aprīļa beigās parādījās pirmās prognozes, un tā ir mūžīgā problēma, kur, man liekas, mēs vienā redījumā par to, kāpēc prognozes nav ilgam termiņam precīzi jau esam aprunājuši. Nu, un tad bija viens ieraksts sociālajos medijos Twitterī, X-ā, kur bija, nu, jāatzīst, ka cilvēks bez sava īstā vārda, ko mēs mēdzam saukt par troli, un tur tās visas pazīmes, kā cilvēks komunicē arī uz to vedina. Tātad ieraksts tuvojas jaunais ledus laikmets un ir pārtvītots Ventus, kai tā ir viena no aplikācijām, kas rāda laika ziņas, laikapstākļus. Un tur ir karte, kur redzams, kā tuvākajās dienās, kāda būs temperatūras anomālija Eiropā. Un tiešām, nu, kā jau es teicu, lielākajā daļā Eiropas temperatūra būs zem norma. Nu, un tad, protams, pēc šāda tvīta tuvojas jauns ledus laikmets, tur, nu, panesās gandrīz viss iespējamais, kas starp citu mums ir atnācis arī, es, nu, pat manīju.
Globālo sasilšanu.
Jā, jā, ka Vācijā globālās sasilstošajā pasaulē tiek prognozēta šonadēļ mīnus 9 grādi, bet, nu, te atkal jāatgriežas pie tā, ka ir augstuma vilnis, bet tas vispār nav necik ļoti īpašs, jo, piemēram, šorīt arī laikaziņās rīta programmā stāstīja, ka vēl pat pēdējos gados Māja sākums ir bijis augstāks gan 23., gan 21., gan 19. Gadā, kas atkal atgādina par mūsu īso atmiņu, jo pirms diviem gadiem šajā rītā, 6. Maijā, Vidzemes augstienē bija mīnus 6,8 grādi. Un tas bija tik nesen. Tie pavasari pie mums tādi ir ar augstumu viļņiem. Un tāpēc, nu jā, šī ir tā reize, kur atkal varbūt, man liekas, ka mums tagad ļoti palīdz mūsu telefoni, kuri mēdz atgādināt par to, kādas fotogrāfijas mēs esam uzņēmuši pirms pāris gadiem. Paskatamies tur vai savos sociālo mediju arī ierakstos, nu, mēs redzēsim i to pašu sniegu 19. Gada maijā, augstos salnainos rītus 23. Un 21. Gadā, nekas īpašs. Turklāt šoreiz pat tiešām izskatās, ka lai arī augsts būsim bez lieliem tādiem rekordiem.
Bet tāpēc, ka pirms tam arī bijām jau sagatavojušies, liekas, nu, tūlīt jau tas atkal viena diena, kad ir silts. Pirms tam bija tās
un tie 28 grādi, kas bija lieldienu brīvdienās, lai atkārtotu simetrisku augstumu rekordu maijā, mums būtu jābūt pie mīnus 8, mīnus 9 grādiem, bet mēs pat netuvojamies tādai temperatūrai arī nākamajās dienās mīnus 2, mīnus 3.
Kur nu vēl ledus laikmets? Mēs pat atpakaļ neatnākam uz savu klimatisko normu.
Tieši tā, tulīte par normu vēl izrunāsim. Tātad 125 gada dienas ir aizgājušas ar vidējo temperatūru Latvijā 2,8 grādi, klimatiskā norma šim periodam ir 0,4 grādi, tātad gada sākums ir bijis par 2,4 grādiem siltāks par normu. Nu, lēnām mēs braucam uz leju, jo mēs aprīlī vienā brīdī bijām pat 3 grādus virs klimatiskās normas, tagad 2,4 grādi, un tā kā vēsts laiks saglabāsies līdz maija vidum, es domāju, šis būs tas augstuma vilnis, kas atstās iespaidu vienalga uz gada vidējo temperatūru.
Nu, cerams, ka tā neturpina kristies vasarā, mēs tomēr tiksim kaut kāds ļoti jauks un visiem vēlams vasaras. Paldies, Tom, par stāstījumu šai dienai, jau nedaudz ieskicē patiesībā arī par mūsu nākamo stāstu šajā raidījuma pusstundā par meža atkopšanos pēc ugunsgrēkiem. Par to visu vairāk mēs parunāsim tūdaļ arī studijā ar ekspertiem.